Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një ndërmim me titujt kryesor. Kosova regjistron 8 viktima dhe 356 të infektuar me koronavirus. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thot se Serbia dëshiron zgjidhje kompromisi me Kosovën, kryediplomati gjerman Heiko Maas thot se duhet arritur rezultate në procesin e dialogut. Organizatat joqeveritare në Kosovë thonë se janë të gatshme të ndihmojnë në hartimin e koncept dokumentit për vetingun. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni i jep fund grevës së urisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia është e gatshme për vazhdim të dialogut me Prishtinën dhe dëshiron të arrijë një zgjidhje kompromisi, ka thënë sot presidenti serb Aleksandar Vučić gjatë një takimi me ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas në Beograd. Krye diplomati gjerman ka thënë pas takimit me Vučićin se tani është koha e durë për vazhdim të procesit të normalizimit të marrëdhënieve dhe për të arritur rezultate. Është e rëndësishme që ky dialog të mos mbahet vetëm për hir të dialogut, duhet të ketë rezultate. Gjermania është e gatshme të ndihmojë në këtë aspekt, ka shtuar mesjerash ai. Ditë më parë Qeveria e Kosovës ka thënë se do të punojë në evitimin e kompromiseve që mund të paraqiten në procesin e dialogut me Serbinë. Një ditë më parë, Maas ka vizituar edhe Kosovën dhe ka zhvilluar takime me krerë të lashtëtror. Ai ka thënë se njëoja e shtetësisë së Kosovës do të jetë një nga elementet e marrëveshjes, ndërsa presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nevojë për rinisje dhe jo vazhdimsi. Mesazhet e kryediplomatit gjerman, analistët në Prishtinë kanë parë si kërkesë serioze për angazhim në dialogun me Serbinë. Ata thonë se qeverisë e Kosovës do t'i duhet të bëj kompromise në këtë proces. Ullësit i sjell Taulian Qenaj.
Mesazhi i kryediplomatit gjerman Heiko Maas se idetë për ndryshim të kufive në Ballkanin Perëndimor janë jo reale dhe të rrezikshme, u mirëprit nga njohësit e politikës në Kosovë. Sipas tyre, Maas përcolli pritjet e Berlinit që Kosova të angazhohet seriozisht në dialogun me Serbinë për të siguruar të ardhmen e saj evropiane.
U riafirmua edhe një herë mesazhin gjerman dhe mesazhit i shtetit që ata janë kundër rikonfigurimit të kufive në Ballkanin Perëndimor. Një mesazh i cili erdhi shumë i qartë, kishte domosdoshmë me dialogun Kosovë-Serbi, ku tha qartë nga ministri Maas që e ardhmja evropiane e Kosovës ndërlidhet edhe me këtë proces.
Tha për Radio Evropa e Lirë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ministri i jashtëm gjerman qëndroi të njëjtën në Prishtinë ku takoi udhëhecit më të lartë të shtetit. Maas tha se pret që marrveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë të përfshijë njëjën reciproke, por shtoi se palët duhet të jenë të gatshme edhe për kompromise, pas sqaruar se cilat mund të jenë ato. Maas po ashtu shfaqi shpresën se idetë e fundit për ndryshim të kufive do të futen shpejt në sirtar. Ai komentoi kështu një non paper të kryeministrit sloven Janez Janša, në të cilin besohet se flitet për ndryshim kufish, si mundësi për zgjidhjen e çështjeve të hapura në Ballkan. Analistja politike në Prishtinë Besa Luzha e priti pozitivisht konfirmimin e qëndrimit gjerman se dialogu duhet të zhvillohet në kufit ekzistues. Maas pret seriozitet për dialog, i cili përfshin njohjen reciproke, por edhe kompromise, tha Luzha. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të qëndrojë javën e ardhshme në Bruksel në vizitën e parë zyrtare prej se ka marrë detyrën në muajin mars. Bashkimi Evropian është ndërmjetësues i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në të njëjtën javë, por jo edhe në të njëjtën kohë, në Bruksel pritet të qëndrojë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Jeta Krasniqi nga KDI tha se pret që në takimet e Kurtit në Bruksel të diskutohet se mbi cilat parime duhet të vazhdojë dialogu me Serbinë dhe pastaj të bëhen paraprgatitjet për takimin Kurti-Vučić. Kurti ka deklaruar më herët se katër parimet mbi të cilat duhet të zhvillohet dialogu janë që të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, të pranohet e vërteta nga Serbia për krimet që ka kryer në Kosovë, palët të jenë të barabarta në diskutim dhe nga marrveshja finale të përfitojnë qytetarët. Por, si pas Albert Krasniqit nga Demokraci Plus, qeveria Kosovës nuk ka ende ndonjë platformë për dialogun, ndërko që aleatët presin që Kosova të bëj kompromise të vështira me Serbin për ta përmbyllur procesin me njohje reciproke. Si pas ti, normalizimi marrëdhënieve me Serbin duhet të shihet vetëm si obligimi qeverisë.
Duket sikur çështja e qeverisë Kurti është që të zvarrisë edhe më tej arritjen e marrëveshjeve përfundimtare me Serbinë, pasi kompromisi i cili po kërkohet në këmbim të njohës mund të jetë zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit me kompetencat fillestare të marrëveshjes, që në kupton se duhet të bëhen edhe ndryshime kushtetuese.
Kurti, që në fillim të mandatit ka deklaruar hapur se prioriteti i qeverisë së tij nuk do të jetë dialogu me Serbinë, por drejtësia dhe luftimi i korrupsionit. Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar takime të nivelit të lartë qysh në shtator të vitit të kaluar. Ish ambasadori i Kosovës në Gjermani Skënder Xhakaliu nuk komentoi mbi deklaratat e ministrit Mas për dialogun dhe ndryshimin e kufive, por tha se vizita e tij në Kosovë dëshmon se Gjermania vazhdon të jetë aleatja më serioze e Kosovës dhe ndër investitorët më të mëdhenj të huaj në Kosovë. Ndihma në menaxhimin e pandemisë COVID-19 që ofron Gjermania duhet të jetë prioritet për institucionet e Kosovës, tha Xhakaliu.
Aktualisht ndodhemi në një situatë pandemie globale dhe si që dini, Gjermania ka ditur të menaxhojë mjaft mirë këtë situatë. Mendoj se çështja e sigurimit të vaksinave dhe ndihma Gjermanisë në këtë drejtim do të duhet trajtuar me unxhecë nga pala kosovare. Asgjë nuk është më rëndësishme se jeta e qytetarëve tonë.
Një tjetër temë rëndësishme sipas tij është edhe çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Ky është një dështim i Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, Gjermania ka dhënë dritën jeshile dhe është zëtuar se do të ndihmojë Kosovën dhe qytetarët e saj të lëvizin sa më shpejt lirshëm në zonën Schengen. Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret, prandaj kjo çështje poshtë duhet trajtuar me prioritet dhe urgjencë nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Sipas tij, edhe roli i diplomacisë ekonomike në promovimin e Kosovës është mjaft i rëndësishëm. Xhakaliu tha se Kosova do të duhet të rishikojë mundësitë për investime nga investitorët gjermanë, por edhe nga diaspora, sidomos në fushën energjetikës, telekomunikacionit dhe infrastrukturës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Kosova ka regjistruar sot 8 viktima të reja me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike thuhet se 2 viktima janë regjistruar në Kamenicë dhe nga një në Ferizaj, Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjilan dhe Prizren. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorët privat dhe ata publik janë testuar edhe 3.126 mostra të dyshimta, prej të cilave 356 kanë dalë pozitive në këtë virus, pra 11% e personave të testuar kanë rezultuar pozitiv. Numri i përgjithshëm të infektuarve në Kosovë që nga mars i vitit 2020 ka arritur në mbi 103.000, prej të cilve 90.000 janë shëruar, ndërsa 2.118 kanë vdekur. Pothuajse të gjitha dozat e vaksinave kundër koronavirusit tashmë janë dhënë në Kosovë. Autoritetet e Kosovës kanë pranuar në muajin mars 24.000 dozat e para të vaksinave përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që synon të shpërndajë vaksina në vendet e varfra. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se tani janë në pritje të dozave të reja, derisa nga Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara kanë deklaruar se dërgesa e radhës në Kosovë do të jetë në fund të këtij muaji. Raporti në këtë me ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Për pak ditë Kosova pritet të mbesë pa asnjë vaksin kundër koronavirusit. 24.000 dozat e para të vaksinës AstraZeneca janë afër administrimit, ndërkohë autoritetet ende nuk kanë arritur të sigurojnë dozat tjera të vaksinës. Në Kosovë deri më datën 21 prill në nivel vendi janë vaksinuar rreth 20.000 persona. Në këtë numër përfshihen punonjësit shëndetësor, të moshuari dhe ata me sëmundje kronike. Aktualisht imunizimi kundër sëmundjes COVID-19 është duke u bërë në sallën jetëtori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Koordinatori për vaksinim në sallën jetëtori në Prishtinë, Iman Bardhi, tha për Radion Evropa e Lirë se të premtën është duke vazhduar vaksinimi me pak doza sa ju kanë mbetur.
Kemi edhe pak kemi.
Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se vaksinimi nuk do të ishte mirë të ndërplitej dhe të ketë doza tjera që të vazhdohet me vaksinim. Kosova shton ai nuk duhet të vënohet në sigurimin e vaksinave, pasi që në pyetje është jeta e secilit qytetar.
Kishte me qenë mirë që vaksinimi dhe imunizimi të vazhdojë me trendin se si ka fillu. Tash nuk e di se edhe sa kohë tash mund të jetë ai vakumi që ne deri sa të arrijmë në vaksin, por shpresoj që organet qeveritare dhe autoritetet ndërkombëtare botërore do të na ndihmojnë në këtë pandemi COVID-19, sepse ndryshe pandemia COVID-19 edhe pa ndihmën e ligjve tanë, mendoj autoriteteve ndërkombëtare shëndetësore, nuk do të mund të arrihet të kalohet asë në vendin tonë, asë në botë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kanë bërë të ditur se vaksinimin e popullatës e kanë prioritet dhe çdo ditë po bisedohet e negociohet me partner të ndryshëm për të siguruar më shumë doza. Në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se UNICEF ka bërë të ditur se 76.800 doza të tjera përmes COVAX mund të vinë të ndara në dy kontingjente, njëri në fund të prillit e tjetri në maj. Po ashtu, Bashkimi Evropian ka njoftuar se 95.000 doza të vaksinës Pfizer do të jepon Kosovës në periudhën maj-gusht. Ministria e Shëndetësisë thotë se është duke negociuar për doza tjera dhe me aktorë të ndryshëm. Sigurisht që është kërkuar ndihmë nga shtetet tjera, asnjë shtet i vogël nuk ia del i vetëm që të sigurojë vaksina të mjaftueshme, pa ndihmën e partnerëve më të fortë, thuhet në përgjigje. Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Kosovës, thuhet se qeveria e Kosovës obligohet që të sigurojë për të gjithë qytetarët vaksina të mjaftueshme kundër koronavirusit. Shpenzimet për vaksinë kundër COVID-19 dhe për vaksinimin e detyrueshëm sipas këtij ligji i mbulon qeveria e Kosovës nga buxheti i saj, nga donatorët apo përmes kredive që i merr shteti. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit më 29 mars, pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për përligjen e procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë janë dy rrugë, përmes ndryshimeve kushtetuese ose ndryshimeve ligjore. Kështu e shohin situatën zyrtarët qeveritarë të dikasterit të drejtësisë, por dhe përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Këto të fundit janë të gatshme të përgjigjen pozitivisht ftesës së autoriteteve për të qenë pjesë e grupeve punuese për hartimin e koncept dokumentit për vetingun. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat jo qeveritare që merren me mbikëqyrjen e sistemit të drejtësisë në Kosovë janë të gatshme t'i dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e grupit punues të themeluar nga Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës për hartimin e koncept dokumentit për një ligj për veting në sistemin e drejtësisë, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, grupit për studime juridike dhe politike, si dhe të Institutit të Kosovës për drejtësi. Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Albulena Haxhiu ditë më parë ka theksuar që u ka dërguar ftesë organizatave jo qeveritare që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e këtij grupi punues të brendshëm. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në grupin punues vlerësojnë që marr parasysh gjendjen jo të mirë në sistemin e drejtësisë, madje siç thon ata edhe mbi bazën e vlerësimit të zyrtarëve shtetëror. Ky sistem ka nevojë për një proces vetingu që e pastron atë nga njerëzit pa integritet, që nuk janë të zellshëm dhe të përgjithshëm në punën e tyre. Çështja e vetingut siç theksojnë ata është iniciuar tash disa vite më parë dhe faza e parë e diskutimit për nevojën e këtij procesi tashmë është konsumuar dhe mbetet vetëm që të hidhen hapat konkret drejt zbatimit. Florent Spahia, ekspert për çështje ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sugjerimet e këtij instituti janë se vetingu mund të kryhet në dy mënyra. Mënyra e parë sipas tij është vetingu i të rësishëm, i cili përfshin edhe ndryshimet kushtetuese, si dhe mënyra vetingu të përhershëm që nënkupton që çdo vjet gjyqtari, prokurori apo zyrtarë tjerë që punojnë në administratën gjyqësore do t'i nënshtrohen këtij procesi. Për më shumë, sipas tij autoritetet shtetërore duhet të zgjidhin formën për të arritur deri tek përligja e procesit të vetingut.
Ajo që është shumë e rëndësishme është që tash me koncept dokumentin ministria duhet me vendosë se ka dëshirojnë të shkojnë, pra opsionin që dëshirojnë të ndjekin. Unë konsideroj që më e mira asnjëherë është të bëhet ndryshim kushtetuese dhe të bëhet një reformë rrënjësore në kuptimin e vetingut rrënjësor për secilin gjyqtar, prokuror, madje edhe për stafin administrativ.
Pikërisht çështja se cilën rrugë duhet të ndjek Ministria e Drejtësisë për hartimin e koncept dokumentit për vetingun është një nga shkaqet kryesore pse kreu i kësaj ministrie Albulena Haxhiu i ka bërë ftesë ditë më parë shoqërisë civile për të marrë pjesë në grupin punues të brendshëm për hartimin e koncept dokumentit.
Do doja që ta shihja edhe kontributin tuaj në këtë drejtim, ka të bëjë me atë se vetingu në sistemin e drejtësisë duhet bëhet me ndryshime kushtetuese apo vetëm me ndryshime ligjore.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike ekonomike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që ky grup avokon që procesi i vetingut të bëhet përmes kalimit të një amandamenti kushtetues në Kuvendin e Kosovës, sepse kjo do të mundësonte një proces të plotë dhe të thelluar të verifikimit.
Ne konsiderojmë se dallimi në mas strukturë të formave është zhvillimi i mekanizmit, më parasysh që nëse bëjmë amandament kushtetues, është veting i plot me një kusht votimtari më të gjerë. Kënga që në mënyra a dytë, e cila dështë vetëm për mas realizimit ose ndryshimit të ligjit, për procedurën disiplinore, të cilë do të shfuqizohet legislacionin ekzistues, ashtu që vetingu i gjyqtuarve prokurorëve do të garantojë të proces i vazhdueshëm dhe i kohë disiplinor. Një sotë e njëta nuk do të pasishe të kshmërin e njëtë si kur një gjyqtu të realizohet me një amandament të sotuës.
Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thot që procesi vetingut nëse synohet që të bëtë në bazë të asaj që përcaktojnë standardet ndërkombëtare që garantojnë sigurinë juridike, lejohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese.
Që kjo nuk është zgjidhje apo fronton dëshira që të bëhet me ligj apo nga aktet të tjera. Kjo është domethënë garantë kushtetuese e cila domosdoshmë e kërkon që rrotë parë të bëhet amandamenti kushtetues, pastaj ligji për vetingun. Instituti Kosovës për Drejtësi është gjithmonë në favor të asaj që të ruhet siguria juridike, të promovohen dhe respektohen të drejta që janë të garantuara me kushtetutë. Andaj e vetmja në mënyrë që mandati i një gjyqtari dhe prokurori të mirret në bazë të asaj që mund të përcaktojë vetingu është të kjo në radhë të kuar të përfaktur në kushtetut, pastaj me ligjet të tjera.
Për amandamentimin e kushtetutës është e domosdosh me shumica parlamentare ose 2/3 e votave të 120 deputeteve të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të 20 deputeteve të komuniteteve jo shumicë. Ministrja e Drejtësisë, Albulena Agjiu, ka shfaqur dyshimin lidhur me konsensusin e mundshëm parlamentar për amandamentimin e kushtetutës e lidhur me vetingun, por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë theksuar se qeverisë e Kosovës i bie barra që të siguroj konsensusin politik parlamentar, ndërkohë që si pas tyre dhe partit që janë në opozitë, në plan programet e tyre së fundmi e kanë pasur në agjend procesin e vetingut. Për më shumë si pas tyre në rast se do të arrihej një konsensus i gjerë politik i partive shqiptare, marë parasysh që ky proces do të jetë në koordinim me partnerët ndërkombëtar, atëherë dhe deputetet e komuniteteve jo shumicë, përfshirë ata të komunitetit serb, do të mbështesnin ndryshime me kushtetuese për vetingun. Organizatat jo qeveritare dhe më parë kanë vlerësuar se besimi publikut në Kosovë ndaj institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite dhe ai tashmë është i ulët. Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë përmendur nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Jo rrallë nga organizatat jo qeveritare, vetingu është parë si proces që do të mund të ndihmonte luftën kundër korrupsionit në nivelin e lartë për shkak se ekzistojnë shumë dyshime që brenda sistemit prokurorial dhe gjyqësor ka prokuror dhe gjyqtar që janë aty pa merita dhe pa integritet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në fund të kësaj jave, qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për liderët që do të drejtojnë këtë shtet në legjislaturën e ardhshme. Në garë janë 46 subjekte, mirë po më të zëshmet kanë qenë Partia Socialiste dhe ajo Demokratike në fushat. E para kërkon një mandat të tretë në pushtet, derisa e dyta kërkon që të drejtojë Shqipërinë pas 8 vjetëve në opozitë. Dëgjojmë materialin për më shumë detaje. Shqipëria është në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të zhvillohen të dielën më 25 prill. Përgjatë një muaji fushat, shpesh e përsjell me tensione, partitë politike në këtë vend kanë kërkuar nga qytetarët besimin për udhëheqjen e vendit me premtime për ta dhe akuza ndaj njëra tjetrës. Në Shqipëri janë regjistruar 46 subjekte politike që garojnë për marrjen e drejtimit të këtij vendi, megjithatë, në Shqipëri ka dy forca kryesore politike të cilat e kanë udhëhequr atë nga rënja e komunizmit. Partia Socialiste, drejtuar nga kryeministri aktual Edi Rama, kërkon një mandat të tretë qeverisës. Partia Demokratike në opozitë, drejtuar nga Lulzim Basha, kërkon të marrë drejtimin e këtij vendi pas 8 vjetësh në opozitë. Një aktor i rëndësishëm në këtë vend është edhe Partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që udhëhiqet nga Monika Kryemadhi. Kjo parti tradicionalisht ka qenë vogël në përfaqësim në kuvend, por ka luajtur rol në ndërtimin e qeverive përmes koalicioneve pasqyrore. Partia Socialiste fokusohet në prezantimin e projekteve si vaksinimi masiv kundër koronavirusit, në projekte të mëdha në infrastrukturë, porte, aeroporte dhe autostrada, duke thënë se ato do të nxisin zhvillimin ekonomik dhe punësimin e qytetarëve. Me parullën Shqipëria e ardhmja jon, kryeministri Rama kërkon mandatin e tretë, duke thënë se duam që Shqipëria të jetë e dekadës në cilën kemi hyrë. Partia Demokratike fokusohet në mirëqenjen sociale, në situatën e vështirë sociale dhe ekonomike, papunësinë, largimin e rinis nga Shqipëria, rindërtimin e një sistemi të besueshëm të drejtësisë. Kjo parti në këto fushat ka sloganin Shqipëria fiton dhe kërkon nga qytetarët që të mos i hapin derën dështimit për herë të tretë. Përgjatë një muaj të fushatës elektorale në këtë vend, partitë që garojnë shpesh kanë përdorur retorika dhe gjuhë të ashpër ndaj njëra tjetrës, por as incidentet dhe përplasjet fizike nuk kanë munguar. Më 21 prill, një ish zyrtar i partisë opozitare ka mbetur i vrarë dhe një policë është plagosur në qytetin e Elbasanit në një përleshje të armatosur duke shënuar incidentin më serioz disa ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Viktima është identifikuar si Pierin Giovanni, 56 vjeç, ish zyrtar i Lëvizjes Socialiste në Elbasan. Sipas raportimeve, vrasësi i Gjuvanit është arbër pa pleka, i cili është mësuar se ka qenë edhe truproja i Gazmend Bardit, koordinatorit të Partisë Demokratike në Elbasan, por edhe i shpjestari forcave speciale të policisë Renea. Ajo është arrestuar nga policia Shqipërisë. Pak ditë para kësaj ngjarjeje, një tjetër person u plagos me armë zjarri në zyrat e Partisë Demokratike në Kamës. Përdorim të dhunës fizike dhe përplasje me simpatizantëve ka pasur edhe në përtubime të partive përgjatë fushatës. Partitë kanë hedhur akuza dhe kanë bërë fajtore njëra tjetrën për këto ngjarje. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta u ka bërtirje institucioneve për zbatimin e ligjit t'jenë në krye të detyrës dhe të shkopusin çdo lidhje apo preferencë partijake. Partitë politike në vend kanë akuzuar njëra tjetrën edhe për blerje votash. Përfaqësuesit e misioneve diplomatike në Shqipëri kanë qenë të zëshëm gjatë gjithë muajit të fushatës zgjedhore, duke ju bërtirë qytetarëve të Shqipërisë që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Nëpërmjet një video mesazhi të shpërndar nga ambasada suedeze në Tiranë, ambasadorët përfshirë ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje që të zhvillohen zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke i vlerësuar ato si ngjarjen më të rëndësishme për demokracinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni ka njoftuar sot se do t'jap fund grevës së urisë së cilën e ka nisur 3 javë më parë. Mjekët i kanë bërë thirrje që të heqë dorën nga kjo masë sepse kështu ka rrezikuar seriozisht jetën e tij. Edhe vetë Navalni e ka pranuar se gjendja shëndetësore është përkeqësuar dhe se do t'i kthehet gradualisht një rutinë normale të ngrënjes. Ai është arrestuar më 17 janar të këtij viti pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku ka marrë trajtim pas sulmit me agjent nervor në Siberi. Kestrin Kumnova sjell më shumë hollësim.
Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni njoftoi se do ta përfundojë greven e tij të urisë. Përmes një postimi në Instagram, Navalni tha se shëndeti i tij është i përkeqësuar dhe se po vazhdon të kërkojë që ai të kontrollohet nga mjekët e tij personal. Më 22 prill, mjekët i than atij se duhet ta përfundojë greven e urisë dhe se nëse ajo vazhdon edhe pak, nuk do të kenë më një pacient për ta trajtuar. Navalni, 44 vjeçar, tha se do të duan 24 ditë për të kthyer gradualisht në një rutinë normale të ngrënjes. Ai e filloi grevën e urisë më 31 mars duke kërkuar trajtim shëndetësor nga mjekët jashtë burgut. Mjeku personali i Navalnit, kreu i sindikatës Aliancës së mjekëve të Rusisë dhe 3 mjek të tjerë, përfshirë një kardiolog, thanë në një letër për shërbimin penal federal të Rusisë se gjendja e tij ishte përkeqësuar me shpejtësi dhe sa i mund të pësonte infarkt në çdo minutë. Vendimi për të ndërprerë grevën e urisë vjen 2 ditë pasi mira rusë anëmban Rusisë u bashkuan protestave duke kërkuar që Navalni të marrë trajtimin e duhur mjekësor. Protesta u thirrën nga Fondacioni kundër korrupsionit që udhëheq Navalni. Autoritetet ruse kanë filluar procedurat për mbylljen e tij. Për shumë vite, Fondacioni Navalnit e ka tronditur Kremlinin me hetimet e saj për pasurinë e pashpjegueshme të zyrtarëve të lartë përfshirë të presidentit rusë Vladimir Putin. Më shumë se 1700 persona u arrestuan gjatë protestave. Organizata Amnesty International ka thënë se kjo paraqet goditje tronditëse të lirive themelore. Policia arrestoi të paktën 10 gazetarë në lidhje me mbulimin e protestave sipas vëzhguesve të lirisë së medias. Navalni u arrestua me 17 janar pas kthimit të tij në Rusi nga Gjermania, ku ai mori trajtim pas sulmit me agent helmues në Siberi. Ai ka insistuar që helmimi i tij me një agent nervor kimik Novichok ishte urdhëruar direkt nga presidenti rus Vladimir Putin. Kremlini ka muhuar çdo rol në helmim. Në shkurt, një gjykat në Moskë vendosi që ndërsa ishte në Gjermani, Navalni kishte shkelur kushtet e një lirimi me kusht nga një lëndë vjetër gjyqësore. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë lidhur me çështjen e Navalnit dhe goditjen e qeverisë ndaj demonstruesve në fillim të këtij viti në tubimet që kundërshtuan arrestimin e Navalnit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, sot ka nisur vaksinimi i deputetëve kundër koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka përtëditur se deputetët do të vaksinohen me vaksinën ruse Sputnik 5. Kryetari i Kuvendit Alat Xhaferi ka thënë se u ka dorëzuar institucioneve shëndetësore listën me të gjithë 120 deputetët, të cilët janë njoftuar për vendin dhe kohën e vaksinimit, dhe se u takon atyre të vendosin nëse do t'i përgjigjen ose jo thirrjes. Kryeparlamentari Xhaferi ka thënë se shpreson që ky proces do të mundsojë punë më efikase të Kuvendit dhe se nga gjysma e 2 të majit punat i kthehet normalitetit. Maqedonia e Veriut ka diagnostikuar mbi 150.000 persona me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Prej tyre 4.595 persona kanë humbur jetën. Ministri i Jashtëm Çek Jakub Kulhane ka thënë të premtën se Republika Çeke dhe Rusia do të kenë numër të njëjtë diplomatësh nëpër ambasadat e tyre, ndërkohë që rriten tensionet për rolin e dyshuar të Rusisë në shpërthimin vdekje prurësh në një depo armësh më 2014 në tokën çeke. Ambasadat e Republikës Çeke dhe Rusisë duhet të kenë nga 7 diplomatë dhe 25 anëtarë të stafit administrativ dhe teknik, ka thënë Kulhane në një intervistë për të përditshmen çeke Blesk. Shërimi i ka ardhur një ditë pas ka thënë se Rusisë nuk do t'i mundësohet të ketë më shumë diplomatë në Pragë se sa ka Çek në ambasadën në Moskë. Mosvajtimet kanë nisur më 17 prill, kur Praga ka dëbuar 18 pjesëtarë të stafit rus, të cilët i ka identifikuar si spion. Të paktën 13 pacientë kanë vdekur pas shpërthimit të zjarrit në njësitin e kujdesit intensiv në një spital indian që trajton pacientët me koronavirus afër Mumbait. Zjarri i cili ka shpërthyer të premtën në shuar dhe 4 të mbijetuarit janë mbartur në spitale tjera në afërsi, kanë thënë autoritetet. Ky incident vjen në kohën e përballjes së Indisë me valën e dytë të pandemisë. Kjo valje re e infektimeve ka mbi ngarkuar spitalet duke krijuar vështirësi në sigurim të oksigjenit, shtretër dhe ventilator. India ka regjistruar të premtën mbi 300.000 raste me koronavirus, shifrën më të lartë të raportuar në botë prej shpërthimit të pandemisë. Kryeministri indian Narendra Modi ka shprehur ngushëllime dhe incidentin e ka quajtur tragjik. Një numër personash janë plagosur në përleshet në Jeruzalemin lindor në mes të aktivistëve hebrejnë të linjës së djathtë, palestinezve dhe policisë izraelite. Dhuna ka shpërthyer teksa policia ka tentuar të krijojë distancë në mes të palestinezve dhe protestuesve hebrejnë. Gjysma hana e kuqe në territorët palestineze ka thënë se të paktën 100 palestinez janë plagosur, derisa policia ka thënë se 20 zyrtar janë plagosur. Më shumë se 50 persona është raportuar të jenë arrestuar. Këto raportime për përleshje vinë në kohën e rritjes së tensioneve në mes të grupeve nacionaliste dhe atyre fetare. Jeruzalemi i lindor është prej kohësh pikë e ndjeshme për shkak të bashkëtesës jo të lehtë në mes të hebrejve dhe arabëve. Qindra persona kanë marrë pjesë në funeralin e të riut me ngjyrë Dante Wright, i cili është qëlluar për vdekje nga policia pas ndalimit të tij në Minneapolis. Wright, 20 vjeçar, është qëlluar më 11 prill nga një zyrtare policore e cila ka thënë ta ketë qëlluar viktimën me armën e gabuar. Policia ka thënë se ka ndaluar Wright për skadim të regjistrimit të targave të makinës dhe ka tentuar të arrestojë atë për shkak të një urdhri paraprak për paraqitje në gjykat me akuzat e grabitjes së armatosur, ikjes së policisë dhe posedimit të armës pa leje. Zyrtarja e bardhë policore, e cila ka qëlluar viktimën, ka dhënë tërheqje pas incidentit dhe është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë. Për shumë persona, vdekja e Wright ka qenë përkujtim për brutalitetin policor, andaj edhe është kërkuar përgjegjësi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.